Auditeurs, auditrices de 100.9 FM, bonjour et soyez les bienvenus dans votre magazine santé. Pour vous présenter cette émission, Reine Fabienne Dotiga, la mise en onde est assurée par Sylvain Nambois. Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka. Une fois de plus, bonjour. Nous parlons aujourd'hui du suivi des personnes vivant avec le VIH-SIDA dans le 7e arrondissement de Bangui, Bimbo 5 et à l'intérieur du pays. Cette catégorie de personnes touchées par cette maladie demande une prise en charge. Face à cette situation, le Club évangélique d'aide humanitaire leur a prêté main forte dans la prise en charge psychologique. Comment fait cette organisation pour leur venir en aide? L'aide que cette ONG leur apporte suffit pour leur survie? Comment font-ils pour se protéger davantage face à d'autres maladies? Vous aurez les réponses dans la partie table ronde de votre émission avec Pasteur Louis Rougengue, coordonnateur du Club évangélique d'aide humanitaire, une ONG qui lutte pour la survie et la protection des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Nous aurons un papier du ministère de la Santé et de la Population qui a organisé un forum national sur la planification familiale à l'endroit des leaders communautaires à Bangui.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Revenons dans notre débat, le ministère de la Santé et de la Population a organisé un forum national de la planification familiale à l'endroit des leaders communautaires à Bangui. Du 20 au 23 décembre, les participants ont été outillés sur les avantages des méthodes contraceptives visant à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile en milieu communautaire. Ce programme encourage la promotion de la santé des adolescentes et des femmes 2020-2024. Docteur Nicole Gendoko, chargée de programme santé sexuelle et reproductive au FUNIAP, donne des précisions au micro de Prudence Gisèle Heuguet.
Ce forum, c'est pour faire la promotion de la planification familiale. La planification familiale, c'est l'ensemble des moyens et méthodes qui permet à chaque individu et à chaque famille et à chaque couple aussi d'avoir les enfants quand ils veulent, au moment où ils veulent, et pour que ces enfants puissent être épanouis et participer au développement de leur pays. C'est pourquoi on s'est dit, pourquoi ne pas se tourner vers ces leaders-là pour avoir leur engagement, pour que dans leur communauté respective, ils puissent encourager les gens à faire de la planification familiale une priorité et qu'ils puissent connaître les avantages de cette planification familiale pour relayer ça au niveau de leur communauté. Les avantages de la planification familiale sont vraiment très nombreux. Au niveau démographique, ça permet de contrôler la taille des familles. Un couple qui a 2-3 enfants, les enfants ont plus de chances de réussir qu'un couple qui en a 8 et qui n'ont pas les possibilités, soit de les nourrir, soit de les instruire ou de les accompagner jusqu'à l'âge adulte. Au niveau social, quand une femme a des enfants tous les 2, 3, 4 ans, elle est en mesure de prendre en charge ses enfants-là parce qu'elle se relève de sa grossesse, elle peut facilement s'occuper de l'autre enfant qui vient. Mais si elle a des grossesses rapprochées, non seulement ça joue sur sa santé, mais ça empêche à ce qu'elle puisse prendre en compte l'enfant qui arrive alors que l'autre est encore enfant. Et les effets économiques, quand la femme peut facilement s'occuper de ses enfants, elle peut aussi vaquer à ses occupations économiques, autres occupations, pour le bien-être de sa famille.
Merci à Dr. Nicole Gendoko, chargée de programme santé sexuelle et reproductive au FUNIAP. Comme nous l'avions annoncé au début de ce magazine santé, nous recevons le pasteur Louis Rougengue, coordonnateur du Club évangélique d'aide humanitaire à Bangui. Pasteur Louis Rougengue, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous, comment est-ce que votre organisation travaille aujourd'hui avec ces personnes?
Merci madame. Je vais vous dire que je suis coordonnateur du Club évangélique d'aide humanitaire. C'est une organisation chrétienne qui travaille à Bangui et particulièrement dans le 7e arrondissement, à Kembe, dans la Basse-Côte. Et vous savez que nous intervenons dans plusieurs domaines. Et spécifiquement, pour cette année, nous sommes en train de suivre un volet de la prise en charge et le suivi des personnes vivant avec le VIH-SIDA, surtout dans le 7e arrondissement et Bimbo 5.
Quand vous parlez de prise en charge et de suivi, comment cela se fait?
Premièrement, les PVVIH, c'est-à-dire les personnes vivant avec le VIH, sont des personnes qu'il faut les suivre. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être édifiés, ils ont besoin d'être consolés. Et toutefois, il faut être à leur côté, à travers ce qu'on appelle le conseil psychosocial. Le club évangélique d'aide humanitaire a mis en place deux volets de prise en charge. Premier volet concerne ce que nous appelons la prise en charge globale, c'est-à-dire que la prise en charge globale concerne l'orientation des personnes vivant avec le VIH-Sida au centre de prise en charge médicamentale. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous menons la sensibilisation communautaire dans un milieu et que nous trouvons des patients, c'est-à-dire des malades, on les oriente soit dans les centres de CDV les plus proches ou à l'MSF s'il y a un cas de violence sexuelle. Et si la personne part et qu'elle revienne, vous voyez qu'après cela, il y a ce qu'on appelle un résultat. Et vous savez que le club évangélique d'aide humanitaire travaille dans ce que nous appelons la confidentialité. Donc, c'est à la coordination du club évangélique d'aide humanitaire d'orienter ce patient ou cette patiente au centre de prise en charge médicamentale. Et le plus souvent, c'est nous qui l'accompagnons, n'est-ce pas, dans ce centre-là, pour ne pas qu'elle soit stigmatisée.
Toutes ces personnes qui sont atteintes du VIH-Sida que vous suivez sont au nombre de combien ?
Présentement, vous savez que les gens continuent de venir vers nous. Et nous menons une activité qui est toujours appréciable par certains d'entre eux qui nous appellent pour dire que voilà, vraiment, ils nous remercient. Et aujourd'hui, nous avions identifié et enregistré 99 personnes vivant avec le VIH-Sida, dont 18 hommes et 81 femmes, n'est-ce pas ? 81 femmes qui sont dans le 7e arrondissement et Bimbo 5.
Aujourd'hui, quand vous travaillez avec ces personnes, qu'est-ce qu'ils demandent en fait ? Quelle est leur priorité ?
Un patient, quand il est sous ce qu'on appelle le rétroviraux, il doit prendre ses médicaments sans rupture. Mais en prenant son médicament, il faut l'accompagner, madame, par ce que nous appelons l'assistance en nourriture, l'assistance en vivre. Là, c'est une prise en charge. Et le club évangélique d'aide humanitaire est en train de plaider un peu partout auprès des partenaires de ce domaine-là pour les assister. Et deuxièmement, il faut mettre à la disposition de ces patients un moyen financier pour ce que nous appelons les maladies opportunistes.
Et aujourd'hui, vous avez besoin d'un peu d'argent pour les aider ?
Oui, nous avons adressé des demandes un peu partout et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé une suite favorable. Et ces patients continuent de souffrir. Vous savez, quand quelqu'un, un patient qui prend des ARV et aujourd'hui, il souffre de diarrhée, le lendemain, c'est la céphalée et autres maux. Alors, il a besoin d'une orientation. Et quand vous l'orientez à l'hôpital, c'est une ordonnance, n'est-ce pas ? Mais si la patiente, c'est-à-dire la patiente ou le patient ou la patiente, n'est-ce pas, n'a pas d'argent pour acheter cela, c'est difficile.
Donc cela veut dire que c'est vous qui achetez les médicaments à ces patients?
J'ai intervenu dernièrement. Vous voyez que nous sommes une ONG chrétienne. Vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle la générosité, la passion. Donc comment quelqu'un qui souffre et que vous ne pouvez pas l'assister, ils viennent vers nous. Le peu que nous avons, c'est ce que nous dépensons pour la fois passée. J'ai assisté 5 malades. Ouais, j'ai pas de possibilité, mais j'ai fait de mes mieux pour les soutenir.
Il y a des enfants parmi cette catégorie de personnes.
Oui, nous avons enregistré 2 cas d'enfants. N'est-ce pas ? Il y a une fille de 13 ans et un garçon de 3 ans.
Aujourd'hui, vous travaillez seulement avec ceux de Bimbo ou vous continuez à travailler avec ceux qui sont dans les provinces ?
Bon, la fois passée, en dehors du 7e arrondissement et Bimbo, j'ai effectué une visite de sensibilisation communautaire dans la Lobaye, précisément à Boda, où j'ai fait une enquête et j'ai été aussi auprès des associations et avec eux, j'ai essayé de mener une enquête. Je crois que très prochainement, je vais faire un TDR qui pourra m'aider à pouvoir descendre, aller un peu vers ces gens-là. Donc, nous sommes en train d'étendre nos rayons. On voit que c'est une organisation qui n'a pas besoin d'être stable à Bangui, mais il faut aussi aller appuyer ceux de province.
Ok. Mais comme vous êtes ici à Bangui, comment est-ce que vous faites pour suivre ou pour aider ceux qui sont dans les provinces ?
Bon, sur place d'abord à Bangui, nous sommes auprès d'eux. Et nous avons en province des points focaux. C'est-à-dire des infirmiers, des psychologues, nous avons recruté et qui travaillent au bénévolat. Là où nous mettons pied, c'est là nous avons nos points focaux. Qui c'est à eux de pouvoir nous donner des renseignements fiables. Et chaque fois, nous sommes auprès d'eux. Ils nous invitent, nous descendons vers eux pour suivre ces patients qui sont en province.
Okay. Quel est l'apport du gouvernement dans votre organisation pour pouvoir faire le suivi de ces personnes atteintes du VIH-SIDA?
Bon, d'abord, je remercie beaucoup le gouvernement parce qu'il a mis à la disposition de ces patients les ARV qui, aujourd'hui, sauvent leur vie. Vous savez que quand quelqu'un prend régulièrement ces ARV-là, il va sauver sa vie. Et si quelqu'un néglige, et c'est de là qu'il va tomber un peu malade et il va mourir comme un rat d'église. Et je vous dis sincèrement que je remercie beaucoup le gouvernement pour cet appui. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que nous le remercions aussi parce que chaque fois quand nous lui envoyons les rapports, et il donne des orientations spécifiques qui nous aident aussi à travailler efficacement.
Alors, face à la maladie de coronavirus, est-ce que ces patients respectent les mesures barrières? Parce que ils font partie de ces personnes qui sont vulnérables à cette maladie de coronavirus.
Très bien. Un patient du VIH-SIDA ne doit pas avoir cette maladie de COVID-19. Nous avions organisé des enseignements, des exposés en partenariat avec RECAPEV, c'est-à-dire avec le coordonnateur de Recaveur, monsieur Bienvenu Gazalima, dans le 7e arrondissement. Il a intervenu et lui-même a procédé par la distribution des cache-nez à ces personnes vulnérables. Mmh. Il leur a dit qu'ils doivent beaucoup se protéger contre cette maladie, car le VIH est mortel et quand la personne du VIH est atteinte du COVID-19, et il va mourir. Mmh. Et c'est ce qu'il leur a dit. Et ils ont bénéficié, il leur a distribué des cache-nez qui préservent leur vie aujourd'hui. Nous l'encourageons, nous encourageons vraiment les CAPEV.
Et sur le terrain, effectivement, est-ce que ces patients portent les masques?
Vous savez que ces patients se réunissent chaque vendredi à 14h. Et quand vous arrivez dans leur réunion, vous allez voir que tout le monde porte des cache-nez.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez pour beaucoup travailler dans le cadre du suivi des personnes vivant avec le VIH-SIDA à Bangui, à Bimbo et également à l'intérieur du pays?
Le club évangélique d'aide humanitaire continue de plaider auprès du gouvernement, auprès des partenaires et auprès des personnes de bonne volonté. Ils devaient nécessairement appuyer ceux qui ont la bonne volonté, je dis, doivent appuyer le club évangélique d'aide humanitaire pour s'occuper de ces patients qui vivent. C'est des patients qui vivent misérablement, c'est des vulnérables. Un vulnérable a besoin d'être appuyé, mais s'il n'est pas appuyé, je crois que ça n'ira pas. Un peu partout, quand nous travaillons à Bimbo 5, Bimbo 5, dans le 7e arrondissement, à Boda et dans la sous-préfecture de Kembe, ces patients réclament ce qu'on appelle le vivre, parce qu'ils sont sous les rétroviraux. Deuxièmement, il faut les appuyer à travers ce qu'on appelle une prise en charge, c'est-à-dire que un moyen financier pour les aider à pouvoir être dans ce qu'on appelle l'autonomisation. Vous voyez, on ne peut pas continuer à les soutenir par les vivres, mais il faut les orienter dans ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus. Et quand la personne est formée, je crois qu'il peut se prendre en charge. Donc, il n'a plus besoin du club évangélique d'aide humanitaire. Donc, nous demandons aux partenaires de pouvoir nous appuyer et de venir aussi auprès de nous pour nous aider à pouvoir nous occuper de ces patients.
Pasteur Louis Rojengue, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, madame.
Merci beaucoup, Pasteur Louis Rojengue, pour les précisions que vous venez de donner. Faisons une pause musicale avant de poursuivre notre émission. Yeah.
Syndrome immuno-déficitaire actif. Syndrome immuno. panique à bord. C'est le syndrome immunodéficithérapie qui sévit dans les nations, menace les générations. Faisons attention.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Merci à Sylvain Nambois sur les machines. Nous allons suivre maintenant un papier sur la montée de ces derniers temps de l'insécurité dans le pays. La situation humanitaire devient préoccupante. Pendant que dans certaines villes, les activités reprennent timidement, dans d'autres, elles sont totalement suspendues. Chris Roy, Jordan Badengbe nous donne plus de précisions.
La situation sociale et humanitaire de la population vivant dans les localités dernièrement touchées par les violences armées devient de plus en plus inquiétante. Selon les sources contactées, les événements de ces derniers jours n'ont pas seulement fragilisé le retour à la sécurité et la paix, mais aussi le quotidien des habitants. À Bossambélé dans l'Ambela Poko, des milliers d'habitants ont fui les violences pour se réfugier dans la brousse. Selon ces personnes vulnérables, elles manquent de tout. Les conditions de vie sont difficiles puisqu'elles sont abandonnées à leur triste sort. Même son de cloche à Yaloké où les populations se plaignent de leurs conditions de vie. Les commerces sont paralysés, les habitants continuent de vider leurs magasins au bord de la route, créant les pillages. Mbaïki dans la Lobaï, la ville est complètement déserte. Les affrontements ont complètement bloqué les habitants à domicile, même si les forces de défense et de sécurité, appuyées par les soldats russes, contrôlent la situation. Toujours dans cette localité, des cas de pillage ont été signalés. Certaines maisons sont vidées par la population en quête de nourriture. Dans tous les cas, les principales préoccupations des habitants des localités sous tension restent l'alimentation et la santé.
Merci à vous Jordan. Je rappelle que nous avions reçu sur ce plateau le pasteur Louis Rogengue, coordonnateur du club évangélique d'aide humanitaire à Bangui. Nous avions échangé sur le suivi des personnes vivant avec le VIH-Sida dans le 7e arrondissement de Bangui, Bimbo 5 et à l'intérieur du pays. Restez à l'écoute pour la version en langue nationale. Papa, maman, il parle la zone gango na tiko singa titi sene tibiko ou seso ne nga ti singa ike ren fa bento tiga nando a machinia ke kousala ti Sylvain Namboa.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Bikirimbi barala laso biko usie ki saratene mingi na ndotene ti sango kusala wala mungo maboko na ala susa ki na kubila ti sungo uzo na chikba vakamba sambala, chikba tati bongi na chikba tati bimbo 5 gana ya ti akite kodo kwe ti Afrika. Ala susa ki na kubila ti sungo uzo, ala unda mingi titene ya gana la mungo maboko. Adawati unda zo, Club Evangelique d'Aide Humanitaire, susa ki bemen ndotene ti ala susa ki na kubila ti sungo uzo, amu maboko na ala na lege ti mungo wangu. Na lege wasi kusala tulo sulu yeke sara na tere ti ala susa yeke na kobela ti sungo uzo atambra nzoni mungo maboko so sulu yeke mu na ala susa yeke na kobela ti sungo uzo so alingbi ta tënë biani na ya ti gigi ti ala ala susa yeke na kobela ti sungo uzo ala yeke sara tongana nyen ti tene ala kanga lege na ambeni akobela so si alingbi ti ga na tere ti ala ti wara akihingo na hunda so kue yeke tingbi tere na gene ti ye so ayeke wafango tënë ti nzapa lui Roger Nge sulu yeke coordonnateur ti Club Evangelique d'Aide Humanitaire na gbata ti bongi ayeke mbeni bongbi so si ayeke mu maboko mingi na ala susa yeke na kobela ti sungo uzo na ya ti kodro ti Beafrika na pekoni yeke wara mbeni bemengo ndo so si gbeni gbe so ayeke baa tënë ti seni atisa awakode kuâ ti seni si ala pika patre na ndö tënë ti kode so alingbi ti za na sese si amama na ababa alingbi ti tene agbuto popo ti dungo ti ala na ya ti asewa ti ala.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Ikirige na ti kwa singa ti ti seni ti bikwa useso gbeni gbe so ayeke baa tënë ti seni ala yeke re mbeni kuta kapa so si atisa awakode kuâ ti seni ti tene ala pika patre na ndö gbotongo popo ti ababa na amama na ya ti sewa ti ala ayeke amokonzi ti agbata si lo tisa ala ya gbata ti bongi na lango baluse ti si na lango baluse na ota ti nze ti kokoro so si yeke da lo fa na ala aye so si ayeke nzoni nga akpale so si alingbi ti ga na peko ti ango so si azo ayeke mu ni na peko ti tere tongaso si alingbi ti tene aganga na kuâ na amama nga na mbege ti amolenge kapa ti pialo so ayeke ti tene amu maboko mingi na amaseka ti tene ala gboto popo ti dungo ti amolenge so si ala yeke du wanganga Nicole Gendoko ayeke wabemengo ndo na ndö kapa ti akusala so ayeke baa tënë ti sarango lisoro ti kugbu nga si ayeke baa tënë ti dungo amolenge na ndo kuâ ti fino yap lo yeke kiri tënë na singa ti Prudence Gisèle Eugé.
E baa so kuâ ti mama na molenge awu mingi e puis ngba ti so parfois mama ni adu yoyo mingi parfois ayeke amaseka so atene ngo ni anzi ala nzingo ala ngba na lege ti lekoro ala wango ala tara ti zi ni aga na ala kpale or ambeni akode ayeke da so apeut ti kanga lege ni amaseka akode ni lae iri ni atene planification familiale wala anzere nzere akode ti ayoro wala ti nyongo ni wala kpongo ni wala mbeni so ayeke zia gi na gbe ti maboko ti kanga lege na wali ti tene lo du na ngoi so lo ye pepe e puis na ngoi so lo ye da ti du lo yeke arrêté yoro ni lo du fa so me e baa yoro ni so azo ayeke mu mingi na danganga ti ape la e ti si akota azo ti ndö ti nzapa e ti si aautorité ti ya ti gbata ti tene ala ga e na ala e pika pata na ndö ni ngbanga ti nyen la azo ayemu ni mingi ape tongana nyen si ala peut saa kuâ na ya ti gbata ti ala ti tene asara si azo amu ayoro ni mingi si akaï kuâ ti mama na molenge na kodro si tewali ni adu na poko tere lo deye wara ngangu ape mbeni ngoi si peut-être na ya ti dungo ni loko lo yeke wara kuâ e puis tewali adu na poko tere ayeke fa tige lo lo na ngangu ti tene lo sara ambeni akuâ ti lo ti tene lo ga na mosoro na ya ti sewa si asara si sewa ni atambula na lege ni ape
singila mingi na wanganga Nicole Gendoko so ayeke wabemengo ndo na ndö tënë ti sango kusala so si ayeke baa tënë ti dungo amolenge na ndo kuâ ti fino yap na tongana so si e tene na tongo nda ti kuâ singa ti ti seni ti bikwa useso yamba fade gene ti e so ayeke wafango tënë ti nzapa lui Roger Nge si lo yeke coordonnateur ti Club Evangelique d'Aide Humanitaire na gbata ti bongi Pasteur Louis Roger Nge Ibarala.
Ibarala mingi.
Ala ki coordonnateur ti Bumbi so si ayeke Club Evangelique d'Aide Humanitaire so ayeke mbeni Bumbi so ayeke na gbe ti l'état pepe si ayeke tiri bira tënë ti bemengo ndo na tere ti ala so si ayeke na kobela ti sungo uzo laso e pika patre na ala ndö tënë ti suivi lege wasi ala mu ti tene ala tambra na peko ti ala so si ayeke na kobela ti sungo uzo na ya gbata ti bongi wala na mbege ti gbata ti bimbo nga na ya ti akite kodro ti Beafrika laso duti ti ala so si ayeke na kobela ti sungo uzo ayeke tongana nyen
mbi mu singila mingi na ala Club Evangelique d'Aide Humanitaire ayeke mbeni organisation chrétienne so atene ayeke bongbi ti awakuâ ti nzapa so aza na sese ti mu maboko na ajo so ayeke upono na kobela ti songa uzo e ngbanga ti nyen si e soro lege so ala inga ke naya église yeti laso église nza paso awa awa pasteur mingi akandoni awa mabe mingi ake upono na kobela so ati irini sunga ozo nanga azo akeba pasteur ni wala a leader ecclésiastique ak mumba bakona la mingi ape akazo so ak bandu randu chala mingi pepe ni la a ira la tene a personne vulnérable i choisir meni voler so mingi tu tene imumba bakona ala na legeso Jésus wani kwe ake je so le mumba boko na azo ti kobela la lanika ake tinga aussi tu tene imumba boko na azo so ak na legeso la si Club évangélique d'aide humanitaire à Mungo Itilo, ti mumba bakona azo so wala na legeti suivi ti a azo ko porona ko belazo
anda ka so suivi wala mungo mabakona so akigi tongana ye
ike mumba bakona la na legeti yeso irini conseil psychosocial so tene wango ala inga ke tongana zo akara pale aketi zo ti mumba bakona lo na legeti wango tongana lo wara wango mingi ape fadi le kukui tongana zo akara ko bela si zo asina tere tu lo ape le ko warambini kuta bene ko bela so akuchante psychologique et na fade zoni akowara kwa ni la club évangélique d'aide humanitaire axa suivi tia so na yanga dachala na legeti so yeni suivi psychosocial tongana lo basi yeni agonjona pe lo mulege fade so lo uronte zo wala lo to kwa zoni na mbeketi coordination tire capev so gazalima bienvenue à Karandoni titere lunga kwe lumu maboko na zoni nanga legeti suivi so ikisara ik unda na mbeketi partenaire comme a zoni a personne vulnérable ni ala kazo so legia kana la paix ala waraiti teminga ape i unda na mbena partenaire so actuellement a pusu amula la a legeti mula la kobe tite nanga i unda na mbena partenaire ni titene ala giti formé ala si ala ngbala kweti unda yeti te pepe tiga wayere pepe mais a former ala na yeso la legeti yeso adirni activité génératrice de revenus si zoni na dati lo wani lo gilege titene lo mu charti lo na asewa chilo wala na amlenge so kana bichulonga na jiko belazo
na yati akapati mungo wango ni so like na mini bumbi tia wa mungo wango wala psychologue titene a mu wango na ala so sek na kobela ti songo uzo
Club évangélique d'aide humanitaire akana azo ota awanganga ota so akumu wangu nazo so kozoni ak docteur Koch Komba Michel so le compagnie médecin médecin so le retraité admis à la retraite longa kwe le kumu wangu nazo so nanga na teretilo ambeni awanganga use so alanga na fonction ak alala ak si la kwe na yati yesun so so club na yati bumbichala so club évangélique d'aide humanitaire a sollicité la na azo so ak sara kona legeti so aji irini bénévola tongana ibana mbege kasi yene agonjona pe si jour so mbini mbini ajani lucia pe wala jo psychologue ni lucia pe itoko fade fade i umuzoni orientelo na mbege ti rekapef ozo so leke ka coordonnateur national monsieur bienvenue gazadima so leke ka itene tanga ti kusala ni lusara ni wala akachilo ti oronte zuna ndoa akachilo ti tenelo pale kiti azoni so
tu ungo chala so kosi ala ke mu maboko na la wala ke sara suivi chala so ke ok
ndali ti njoni kwa so club évangélique d'aide humanitaire ke sara na leke ti confidentialité la so nombre ni angbati gwe azoni wani ala ke gana mbege ti ni la so iti fanala ke ikina azoni so bali gumbaya nandoni bali gumbaya na yati azo so bali gumbaya nandoni gumbaya so akoli ake balako na miombe na awali ake bali miombe na ako na yachala amlenge ake use so atenembeni mlenge ako so longbati sara ekol lukunangu balako na uta so lukume mlenge wali na mbeni mlenge ako so lukuna ungu uta luke lunga kwe lukuna yati na pupucha so angbati muyoro so club évangélique d'aide humanitaire angbalako ti pusundurala
andaka so ale kinagba ya ji patati bongi gisu ala so seki na kobila ti songozo ni seki na tia kita kodro ala ke sanga tongane seki mu maboko na la wala ke sanga suivi tia la ka
ikina ambena zo so adir tia la a point foko ti akazo so aka ambena a infirmier na ambena zo so ahinga kwa mingi na ndoni tongana isi na ambena kita kodro tongana buda nga tongana kembe igilege ti za na sese mbeni kundu tonga so na azo so ala sara kusara na lege ti benevola kwa tala mingi akati mu wango na azo so ti sara sensibilisation communautaire na ti tukwa azo ni na danganga nanga ala wani akumu wango mingi na azo tongana mbeni kpale akeda
ala wana iri ala iri ndo la bangige to ala iri le gaka ta binga ko bi descend sur le terrain tu ko chi ba so si si imuzoni ipusulo na na danganga
ba fa ko tenetin za pa ngoro gbe amu aboko na ala na legi wasi ala ki sala ku sala so
bon jusqu'à là so a de iwara mbini so a di irini financement pa mais bi mu merci mingi na ngoro gbea so loza d'abord le penser na vie ti azo so aku upono na ndoti na la kobela ti songa ozo lo wani à travers banque mondiale le voyoro so loza na disposition tiala senge senge yeso il remercier mingi ministre ti santé so lo mbala ko ti bembendurandoni ngangu na ke ti club évangélique d'aide humanitaire ti mu maboko aussi na ministre ti santé na lege ti asu songa ozo so ni la laso ade iwara beni financement pe mais na cha rapport so ikotoko la lo le komuna yamena orientation so il remercie ni mingi a orientation le komuna yi a ke ti sara tonga so ti sara tonga so ti sara tonga so si le ke ti kusalti na limbi ti tambala njoni ni la imbala kwe ti gona mbeke cha a partenaire inga so club évangélique d'aide humanitaire angbala kwe ti tenazo so ala ke na benjoni so ati mu maboko na azo so ala petit ir ina ndoti ni morotier so il fanda ni na pekoni ti tene ala ga aussi na ti bombini mu maboko na azo so wala mena partenaire so itu kambi tina la agachala ti ga aussi si ina la ko ibondo mu maboko na azo so legi ako
ngwe ti mo mati coronavirus so ala so sa ki na kobila ti songo zo ala sa ka tonga ni sa la ki duti ala ki pe akode so sa zana sisi
lani tanso mi mati sa ra kusala na MSF Espagne bi pensé que kusala so isara ni mingi na afara ya sara information mingi na ndoni so MSF Espagne agura ti sara yi ni la lufana yi mingi coronavirus ameni kuta kobela so akafazo kitunga so e zoso akana kobela ti songa ozo si lukumu yorape songa ozo akafalo nga usile gyako tunga lo batanjena pe mais zoso akana kobela ti songa ozo tunga na lo wara kobela ti covid 19 so aninga pelo kokui parce que facilement le clinati meni kuta parler so aninga na pokora pelo kokui ni la lani coordinateur ti recapev bienvenue gazalema le golanika na wango ye invité lo le gwe lo tenena so le salambe exposé na la nandoni na pekoni docteur zingiliso le ko ti hôpital du jour lo ye invité lo aussi le gwe le sala tenena mingi na so a zoso na biki wango lo sara bumbina la dans le fanala que tonga na zoso akana kobela ti songa zo akachiro ti pe kobela ti covid 19 so na nga na pokoni docteur gazalema lumuna la akashne so laso to na mosia ti bumbi tala mo bala kanga on tala ni kwe so dire ni kanga on
leti londo tonga la ki tamboka so la ki yuninga
na leti londo mo bala partout mo bazuni lo zana on tulo ti bata tere tulo parce que mo bata mo protéger mon pe munga ko mpuchu wa kubela ti kutakoro tungana kutakoro so akatambaji pupu akambeni kanga onso akambeni yeso zo adwa ti muni ti patate tu ani ngoi ndangoi ti pera leke ti kubela
laso wa fango tene ti nzapa kota unda chala ti tene ala mu maboko na ala so seki na kubela ti songa ozo so eki
i unda na partenaire ti gandur na ala ti muna la kobe ti te ako useni akiri na ala na ya ti yeso irini autonomisation voilà agile que ti formala na yaye so irni activité génératrice de revenus ti tere que tere que zoni wani autonomisation ti lo wani lo douti lo zo so le petit mouter sur la charge ti sara yeso le petit sara so le besoin qu'on a besoin pe a permettre lo tere gigi ti lo ayo na de so lokata donc ni la yunda mingi na partenaire soit que mai même ambina zo so nza pasa na betala ala petit iri aussi et puis oriental à la warai tu m'as pas connu sur singe
à la sauce là qui sera consacré à la qui sera suivi à la sauce c'est qui n'a pas bien été son gros bibet à la onda à la sauce kutani qui
kutani so à la onda naï à la onda kanaï mingi ye uta ako à la terme ikinyo yoro ike warai tu tapé ou seni à la terme tonga na leg mini legi akada aketi iri ti irambena partenaire soit pousse ndurani tu formani na ya activité génératrice de revenus na otani ye sombi unda na partenaire ala aide ina mbeni kete goforo goforo so ala aide ina ni wala mokumbeni zoso ingo chinja pa a touche beti moti pousse ndura zo a gimel kete goforo a zara disposition ti i wala sa dana ti club évangélique d'aide humanitaire a permettre si ala so a grambena a kobela so a dire ni maladie opportuniste a keiso a kisina la mingi laso terti wana ko so lo so ka terlo ko so lo gonyor lo so ka terlo ko so me lo guna na hospital ordona sa pia katiklo donc il unta razo so aye o taso à la gilege à répondre à ida
ordonnance so sa pia katiti zoni so akigizo sa ke voyona ke giala wala ine ke tambura to ngane
mingi cha ala ituka wani na danganga wa lo ka amu ordos na lo so lo ga lo pousse encore durun donai bolo ga encore mun ordos lo munai donc moinga ke aka ambina so na yacha se wacha la a négliger la mingi. Donc discriminé. Donc à la pointe du singe, c'est un jeune à tout mambeni. Ambena que l'ango qui rigole, bêta d'asso, ou pas que jeune appel. Ambena t'as ni que tu louis da. Mais alors que la gofor aussi, mais la gofor aussi, quand il était dans le gilet, le foot en a dani, na dans jape. A gai soit gai, balena la mingi. Sur le terrain, a difficulté à jeune que mingi. Mais à zouti bangwa la tongasso, a retape. Ni la club évangélique du matin, la bachi, picali, bégé, bégé, l'étain loara, mais disposition, le petit pouce n'doura zoso.
Wa fango tenetinza pa lui rojenge imuna la singila
akitinga usi timuna la singila nanga itera la itene tonga na aso soa eti iri ala iri inanduti 75 32 00 42 wala 72 08 98 69 singila mingi
singila ngana la singila mingi nala wa fango tenetinza pa lui rojenge iki utere tiketi na mozo kususi Sylvain Nambwa akimuna yi
Centrafricaine, Centrafricain, revenir vaut mieux que guérir. Le virus Ebola est à nos portes. Soyons vigilants.
Ebola questioni pubella, sono gli equifazo. Sioni pubella sono gli equifazo
e lo no e tangale ne raccomera ti ebola e lo no e tangale ne raccomera ti ebola
Sioni Makungu ti ebola sua e che gana li viti sasa li viti dingo wala sungoli due che gana na li viti zengo na atpale ti seni indini aita Sala hangi.
Ooh, atamo yeke na toto mbanga na bongo. Ikwa elundu, tikanga leke na ebola.
Tikanga lege na sioni ko belaso aikenzoni si sukula maboko na savon ko joni kwesi te kobe itenga na aita na danganga tonga na ala eke na fievre isala ange na tengo anyama tonga na makaku bakuya wala nyama na kia titangani aikenzoni ima awango ndindesu awanganga eke muna ina ndoti sioni ko belaso
Vaccin homologué contre la maladie à virus Ebola. Plusieurs vaccins en sont au stade des essais, mais aucun n'est disponible pour un usage clinique. Alors, parlons-la virus.
Conakry, Sierra Leone, Libéria, Nigeria, Congo démocratique. À travers cette chanson, nous sommes de cœur avec vous. Et nous avons une pensée particulière pour tous nos frères et sœurs tombés sous le coup de cette vilaine maladie. Alors que l'Afrique avait encore besoin d'eux. Oh Ebola, oh, Ebola. Que le diable t'emporte. Autorité centrafricaine, ministère de la Santé, ministère des Affaires Sociales, OMS, UNFPA, UNICEF, sportifs et artistes, centrafricaines et centrafricains, mobilisons-nous tous pour empêcher le virus Ebola. Vive l'initiative Centrafrique sans Ebola. X.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Tinebesu egoti tene imasango na ndotene ti kpaleti se duti so seke gugwene wuzuna ya kondoti bi Afrika duti ti awa bi Afrikana ti agbata ndende ekina legini pepe andaka amini kodro so si bira asida ade na yacha amina kodro duti tala wala seni tala ekina legini pepe Chris Roy Jordan Badengbe ke vungo sango na inantoni.
Duti ngoti ya wabe Afrika na pokucha iti ngangu so alondo ti bagigi na ti ambina kite akodro ti bi Afrika aga ngangu. Ti ambina wabe Afrika so itara ti pika singa na ala ala faso. Aiso abagigi na ti akite akodro so asara si ngangu so kwela ni ngugba za na sisi titene siri ringa na si duti akiri na ti kodro ni akiri na peko. Na bosambele so akina ti kodro komanda ti ombela poko. Gbacha zotonga so akpea iti ngangu so si ala linda gbako. Na mango ala. Duti ngocha la ikingangu tene tiso, wa angu eti tengo ikingangu ngandu chitene ala mutu ngada ikida pepe. Awa be Afrika sukwe ikina kodochi ya luki ikide dematerecha la tene ti akpale so. Na kodochi mba ikiso ikina ati kodokomanda ti lobai. Awa be Afrika so ikina mbagi ka afaso ala ikimbagi na yangada chala tene ti tiriso. Angbala kwe na popo ti atugu ti be Afrika angana atugu tumbaso. Gina ati kete kodroso awa be Afrika so ikina mbagi ka agoda chitene. Akumi ambina dagana andu so ikikaye chitene ala wakobe chitengo. Chingwe so ikida awa be Afrika so kwa ikina ati akita kodroso ayeti nganguso asida ahunda chitene. Amuna ala maboko na legiti ya tonga angana legiti akobe chitengo.
Singla na la Jordan bikirimbi faso la sonati pikango patrati et timiterena wa fangotena tinzapa lui rojenge ce qui coordonnateur du club évangélique d'aide humanitaire na batati bongi et pika fa de patrana lo na ndotena ti bemengondo wala suivi ti la suse kena kobela ti songo zo na ti bafa kamba sambla ti batati bongi na ti batati bimbo 5 ngana ti akite kodo kweti kodo ti bia afrika. Kwa singa titi seni tipiko usesua unzi yawe, singla mingi na ababa na ama masu sadu fade kpochitene, ala mayi, nandu ama shine eke fade kusalate Sylvain Nambwa, na yanga tisinga eke fade mbi rain Fabien Dotiga, eke wakaterena biko useti yanga tipiko, ala ngmanzuni, ala basi nitala na lepepe.